Areena.
The Russian column was concentrated for several miles along the road leading from the Russian frontier to the village of Suomussalmi. The Finns deployed their troops and their practice column at both ends simultaneously, while at the same time they harassed it continuously from the flanks through the forest with ski detachments.
Joulukuussa 2009 90-vuotias helsinkiläisrouva Eila kuuli radiosta talvisodan aikaista sotasensuuria käsitelleen ohjelmani ja otti yhteyttä kertoakseen, että hän oli talvi- ja jatkosodan aikana töissä juuri siellä, eli sotasensuurissa. Hän kertoi, että hänen tehtävänään oli ollut kuunnella ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien puheluja. Hänen piti pitää huolta, etteivät kirjeenvaihtajat vain lipsautelleet tekstinsä sekaan mitään sellaista, mitä suomalaisten ennakkosensuuri ei ollut hyväksynyt. Myöhemmin hän kuunteli myös tiettyjen henkilöiden ja lähetystöjen puhelinliikennettä. Nyt 70 vuotta myöhemmin Eila on valmis kertomaan työstään sotasensuurissa. Meillä on nyt harvinaislaatuinen mahdollisuus päästä seuraamaan sotasensuurin silloista toimintaa ikään kuin sisältäpäin. Kuulemme muun muassa, mistä Mannerheim puhui usein talvisodan aikana ruotsalaisen kenraali Linderin kanssa. Tai mitä löytyi salaperäiseltä nauhoitukselta, jonka sensuurin päällikkö Kustaa Vilkuna antoi Eilalle kuunneltavaksi. Samalla kuulemme, millaista elämä talvisodan aikana Helsingissä oli. Tässä seuraavassa siis Eilan tarina. Aloittakaamme keväästä 1939 ajalta ennen talvisotaa.
Olin ylioppilaaksi silloin 1939 keväällä. Mulla oli hyvä kielipää ja mun kieleni olivat saksa, englanti ja ruotsi. Mä olin ollut edellisenä kesänä Saksassa 2-3 kuukautta siellä opiskelemassa saksaa. Mä kuulin sitten, että tämmöinen maanturvajärjestö järjestää töitä opiskelijoille, niin mut hyväksyttiin sitten sinne töihin. Ja se ensimmäinen työ oli radiokuuntelua ympäri vuorokauden. Ja sitä mä tein niin kuin lokakuun, silloin kun koulut suljettiin. Ja sitten oli tämmöistä, että mä sain tämmöisen ulkolaisen kirjeenvaihtajan, jonka tekstiä mä sitten Suomesta käänsin saksaksi. Ja hän oli tuommoinen latvialainen Viktor Baltkajis, mutta tämä osoittautui vähän epäilyttäväksi herraksi. Ensin se vaati mut tuleen 8 Hansa-hotelli, jossa hän asui, ja pani aina oven lukkoon sisäpuolelta. Ja mä kerroin sitten isälle, ja isä oli aivan kauhussaan, sanoi, että lopetat koko tämän homman. Ja sitten mulla oli sellainen epäily, että hän osaa suomea, koska mä pari kertaa jätin jonkun tämmöisen mitättömän sanan, jolla ei ollut mitään merkitystä, jätin pois, niin sitten hän kysyi, että miksi mä jätin tämän sanan pois. Ja sitten se rupesi koko ajan vaatimaan, että hänen täytyy päästä kannakselle katsomaan niitä linnoitustöitä. Ja sehän oli ehdottomasti kiellettyä. Ja sitten mä soitin Kastreenille. Viljo Kastreen oli tämän maanturvan niin kuin johtaja ja kerroin, että tämä on tämmöinen tyyppi, että hän sanoi, että pannaan joku miesihminen sitten tekemään näitä töitä. Ja sitten jälkeenpäin, sodan jälkeen mä kuulin, mutta silloin oli niin paljon huhuja, niin että tämä Baltkajis olisi karkotettu Suomesta, mutta mä en mene takuuseen, että se voi olla huhukin, mutta joka tapauksessa hyvin epäilyttävän tuntunut herra tämä nyt joka tapauksessa oli.
Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijän maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä ja koko talo on aivan koko sen piha täydellisen sekasorron vallassa. Täällä juuri pelastusmiehistö, poliisit ja sotilaat suorittavat ensi tarkastustaan. Täällä on löydetty useampia ihmisuhreja ja useita loukkaantuneita on viety sairaalaan.
Joo, ja sitten tuli se 30. päivä marraskuuta ja Mä luulin, että mä menetän henkeni siinä, koska meidän talo oli ihan lähellä sitä Lönnruutin kadun kulmaa. Mä asuttiin Erikin kadun ja Ruoholahden kadun kulmassa siinä melkein kulmassa. Ja mä olin menossa rappuja alas. Niin yhtäkkiä talo rupesi huojumaan tällä tavalla näin ja mä lensin seinässä seinään koko ajan. Ja sitten yksi vanha rouva kieri sieltä portaita alas ja mä luulin, että talo hajoaa. Kun siinä oli vieressä siihen aikaan puutalo, että sillä ei ollut niin kuin vastusta sillä toisella puolella. Mä ajattelin, että nyt tämä talo rymahtaa mun päälleni, mutta se pysyi kuitenkin pystyssä. Mun isäni oli talon suojelupäällikkö ja hänellä oli siellä makuusia siellä kellarissa ja hän lähetti meidän yhden tuttavien luo tuonne Nordensöldin ja Mannerheimin tien kulmaan, että me oltaisiin siellä yötä. Meiltä meni ikkunat nimittäin, että kaikki ikkunat oli rikki. Seuraavana päivänä tuli sitten uusi hälytys ja me lähdettiin Laakson sairaalaan. Semmoista asfalttitietä sen metsän läpi. Ja se oli aivan täynnä ihmisiä koko se tie sitten, jotka pakeni sinne metsään. Ja yhtäkkiä tuli venäläinen kone, joka rupesi ampumaan sitten konepistoolilla tätä ihmisjoukkoa sitten siinä tiellä. Ja mun äitini paiskas mut sinne yhteen ojaan ja asettui mun päälleni. Ja siellä me maattiin ihan littanana ja... Ja me oltiin onneksi aika alussa sitä tietä ja lähdettiin kauheata vauhtia takaisin sitten näille tuttavien luo. Eikä me nähty sitten, että haavoittuiko siellä tai kuoliko siellä. Me oltiin niin järkyttyneitä ja haluttiin vaan pois sieltä. Isä sanoi, että nyt lähdette äidin sisaren luo tuonne Lahden luo. Ja mä sanoin, että heti kun meidän talon saadaan ikkunat, niin mä lähden Helsinkiin. Isä soitti sitten joulun jälkeen ja sanoi, että nyt talossa on ikkunat. Ja silloin mä lähdin sitten Helsinkiin ja ilmoittauduin taas maanturvaan. Kastreen sanoi, että tuo ulkomaan puhelinsensuuri tarvitsisi pari henkilöä. Että haluaisinko? Mä sanoin, että joo, ilman muuta. Se sijaitsi silloin kasarmin... Siis Kaartin kasarmia vastapäätä. Siellä oli sellainen vanha jugendtalo, jossa nykyään on toi Katriina taidegalleria. Ja siellä oli sellainen kaksi huonetta niin kuin meille varattu. Ja mä en niin kuin tajunnut sitä, että oliko tämä niin kuin meille rakennettu, koska mä olin ollut edellisen kesän kesäapulaisena täällä valtioriksissä postitalossa. Sehän oli silloin... rakennettu siinä puolessa välissä 30-lukua. Ja mä kuvittelin silloin, että ulkomaanpuhelutkin menee kaikki sieltä. Mutta mä luulen, että tämä oli rakennettu silloin syksyn aikana sitten niin kuin näitä ulkomaanpuheluita varten ja näitä kirjeenvaihtojia varten. Ja mä ilmoittauduin ja silloin yhtä aikaa ilmoittautui tämmöinen Ilona Meretoja, josta tuli sitten semmoinen myöhemmin semmoinen tyttökirjojen kirjailija. Ja meistä tuli erittäin hyvät ystävät. Ja ensimmäiseksi meidät vietiin Ratakadulle ja siellä oli sitten tämmöinen tuomari Appelberg. Ja meidän piti pistää kaksi sormea Raamatun päälle ja vannoa, että me emme saa puhua mitään, mitä me kuulemme tai näemme tässä työssämme. Ja me vannottiin tämä vala sitten. Ja sitten me palattiin sinne, niin sinne Makasinin kadulle sitten töihin. Ja siinä oli siinä huoneessa, oli se oli melko se pieni huone, kun siellä toistakymmentä ihmistä työskenteli koko ajan. Ja keskellä oli pöytä ja sitten siinä oli sitten ne tuolit, jonka edessä oli sitten ne tapit, jotka lykättiin sinne puhelinpöytään. Nämä valvojat antoi meille aina sen listan, sen joka aamu, kun me tultiin töihin, sanoi, että lue tämä lista. Ja siinä oli sitten ne aiheet, jotka oli kielletty.
Helsingissä olevat ulkolaiset sanomalehtimiehet ovat kokoontuneet tavanmukaiseen vastaanottoonsa, eräässä hotellissa täällä Helsingissä. Tilaisuuden on järjestänyt valtioneuvoston tiedotuskeskus. Täällä on kova hälinä vihreä verkaisten pöytien ympärillä. Kaikkien Baabelin kielten sekamelska hallitsee ja vallitsee. On tuskin kieltä, jota täällä ei nyt juuri kuulisi puhuttavan. Täällä on huolettomia, parkkiintuneita lehtimiehiä ja joukossa myöskin useita virteitä nuoria naisreporttereita, joita eri maiden sanomalehdet ja suuret uutistoimistot ovat lähettäneet sotakirjeenvaihtajikseen tänne Suomeen. Päämajan tiedonanto on juuri jaettu erikielisenä käännöksinä läsnä oleville, ja lehtimiehet ovat hyökänneet suin päin paperit mukanaan puhelimiin, joita on pidetty useissa tapauksissa avoina jo pitkät ajat määräpaikkoihinsa.
Nämä lehtimiehethän asuvat Kempissä. Ja siellä oli ennakkosensuuri, jonka jälkeen sitten punaisella oli vedetty kaikki yli tämä, jota ei saanut päästää läpi. Ja sitten ne tekstit lähetettiin meille. Juoksupoika kävi edestakaisin sitten ja toi näitä tekstejä. Niitähän oli niin hirvittävästi. Ja sitten kävi niin, että meillä oli toimistohuone erikseen ja sitten tämä meidän kuunteluhuone. Ja täältä toimistohuoneesta sitten jaettiin näitä tekstejä sitten meille. Ja sitten kun me oltiin saatu kaikki ne tekstit, jokainen sitten oman kielensä mukaisen, niin tämä toimistopäällikkö ilmoitti tuonne valtion riksiin, että nyt saa puhelu alkaa. Ja meillä oli luurit korvissa ja me ruvettiin sitten seuraamaan sitä tekstiä, jos siinä ei ollut sitten mitään poistettavaa, niin sitten annettiin se, siellä oli yksi henkilö, joka sitten keräsi ne tekstit ja ne vietiin sitten tietysti takaisin sinne Kemppiin. Talvisota oli semmoista hirvittävän kiireistä aikaa. Se ei ollut mitään muuta kuin sitä tekstien kuuntelemista, koska niitä tuli koko ajan. Et me oltiin ihan täystyöllisiä. Mä muistan, että joku sanoi, että niitä olisi ollut yli 100 näitä kirjeenvaihtajia. Ja ne kaikki asuvat Kempissä. Mä muistan Donald Dane, joka oli aikansa Hemingway. Hän oli sellainen maailman kuulu. Ja sitten oli kaikki nämä ruotsalaiset, että sitten kun luki Vekkosurnaalin ja jo sodan jälkeen, niin oli kuin tuttavan olisi tavannut, kun luki heidän juttujaan. Että siellä oli muun muassa tämä Tjeringen-Mutströmmen nimimerkki tuolta Vekkosurnaalinista. Barbro Alving oli hänen nimensä, nyt mä muistan. Niitä nyt oli niin kauheasti, että yleensä ne oli melko siistejä. Ainoa poikkeus oli tämä italialainen Malaparte, joka kirjoitti myöhemmin kirjankin seikkailustaan talvisodassa ja teki itsestä aivan valtavan suuren sankarin. Aivan valheita täynnä koko kirja. Mä luin arvostelut siitä ja sanoin, että miten semmoista hänelle on tapahtunut, mutta hän teki nyt semmoisen suuren talvisodan sankarin itsestään. Jos sen puheluja katkaistiin, niin siinä oli suurin piirtein haistettava hevosen niin sanottu perse. Se haukkui ja kiljui ja hyppi siellä ja teki vaikka mitä uhkauksia siellä. Mutta kerran mulle sattui sitten semmoinen, että se oli joku englantilainen kirjeenvaihtaja ja lukee hyvin monotonisella äänellä tätä tekstiään. Ja se oli siihen aikaan, kun oli jo tiedossa, että neuvottelut oli käynnissä, että Paasikivi oli tuolla Tukholmassa. Ja hän lukee hyvin tasaisella äänellä ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee tämmöinen lause, että Skeiteadn will be a Russian naval base. Ja mulla vähän niin kuin loksahti, että no mitäs tää nyt on? Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin Skatudden, kun hän lausui sen Skeiteadn. No mä panin sen sitten heti poikki, että hän huomasi, että minä olin kuullut, tajunnut sen. Ja mä pidin sitä muutaman minuutin kiinni. Ja sitten mä vetäsin sen takaisin, niin sitten hän lukee sitä tekstiä eteenpäin ilman mitään. Aivan siis tekstin mukaisesti. Ja, et ilmeisesti ne tällä tavalla yritti näitä, kun oli huhuja niin hirveästi näistä rauhan ehdoista. Että Katajanokasta olisi tullut venäläisten laivastotukikohta. Että se oli niin kuin yksi mahdollisuus. Tämä oli huhu. Niitä oli hirveästi niitä huhuja ympäri lehdistä. Ja yleensä näiden nämä raportit olivat hyvin samankaltaisia kuin nämä päämajan tilannetiedotukset, jotka annettiin joka päivä. Mutta sitten heitä vietiin kyllä, kuljetettiin kyllä näitä lehtimiehiä esimerkiksi tuonne Sallaan silloin, kun siellä oli ne suuret taistelut ja ne voitot ja ne, kun ne kuinka monta 10 000 venäläistä kaatui, nythän siitä on puhuttu paljon. Ne olivat aivan haltioissaan sitten tästä suomalaisten taistelukyvystä ja osaamisesta, ja että he tällä tavalla tuhosi tämmöisen, oliko se divisioona vai mikä se oli. Mutta mä luulen, että heitä ei päästetty kovin paljon muille rintamille, että jotain, jos oli tapahtunut jotain tämmöistä Suomen hyväksi, että ehdottomasti ne oli niin kuin koko ajan Suomen kannalla. Ja hyvin ylistävästi kirjoittivat Suomesta.
The story I'm going to tell now is an old one. That is to say, it happened about 3 weeks ago. It's the story of the Second Battle of Suomussalmi, when the Finns completely destroyed the entire Russian 44th Division. Well, this battle, I think, will go down in history as one of the most brilliant and decisive defeats which have ever been inflicted upon an enemy vastly superior in numbers.
Mutta sitten kun rauhan ehdot oli sitten esitetty ja kaikki niin kuin selvää, niin silloin ne pyrähti sitten tuonne Tanskaan ja Norjaan, kun siellä alkoi tämä saksalainen miehitys ja muualle sitten tänne näille toisen maailmansodan rintamille. Että niitä jäi loppujen lopuksi aika vähän oikeastaan vaan näiden lähetystöön nämä lehdistöattasiat ja muutama sitten semmoinen vakituinen kirjeenvaihtaja.
The moment the battle with the 163rd Division finished, the Finns turned straight round and with troops who had scarcely any...
Ja kaikista murheellisinta oli, että kun me asuttiin isän kanssa sitten kaksista, äiti jäi tuonne maalle evakkoon, että kun minä tiesin jo, että yhteys oli otettu näihin rauhanneuvotteluihin ja isä sanoi, että eikö sulla, kun tilanne oli tosiaan järkyttävä silloin siinä loppuajassa ja oltiin ihan varmoja, että Venäjä meidät vie. Ja isä sanoi, että eikö sulla ole yhtään lohdutuksen sanaa mulle, että mulla olisi jotain toivoa. Että mä sanoin, että ei mulla ole mitään, mä en tiedä yhtään mitään. Ja mua itketti sydämessä, kun mä ajattelin, että... Mutta kun vallat oli vannottu, tämän sodan jälkeen toiminta jatkui aivan samanlaisena. Ainoa muutos oli se, että me saatiin tämmöisiä erilaisia helsinkiläisiä puhelinnumeroja. Ja sitten meidän huoneessa oli tämmöinen valvoja. Ja tämä valvoja sai sitten täältä toimistosta joka päivä luettelon sitten tämmöisistä määrätyistä puhelinnumeroista, plus sitten kaikista lähetystöjen puheluista, koska näitä ruvettiin sitten kuuntelemaan tämän jälkeen, tämän sodan jälkeen. Me saatettiin kuunnella yksityispuhelujakin, koska ei saanut puhua säästä. Heti kun joku sanoi, että täällä on niin ihana ilma, niin silloin heti pistettiin poikki, jos joku helsinkiläinen sanoi, että täällä on, että sää oli hyvin tärkeä. Sitten, koska venäläiset pääsi pommittamaan, oli hyviä pommitusilmoja. Niillähän oli vakoijia joka paikassa. Yhden kerran, se oli siis talvisodan jälkeen silloin huhtikuussa, niin semmoinen Hans Metzger, joka oli tuon Saksan lähetystön lehdistöattasia, niin hän soitti tuonne Auswärtiges Amtiin, joka on tuo ulkoministeriö Saksassa. Hän soitti, että mitä kuuluu. Ja sitten tämä sanoi jonkun salasanan ja sanoi, että huomenna on. Mä en tiedä, muista mikä se sana oli, enkä mä olisi ymmärtänytkään, että se päivä. Ja jolloin tämä Metzger, se oli aivan, se oli Donnerwetter, ist das wahr? Donnerwetter. Ja se oli niin, että mä luulin, että se hyppi siellä, niin siellä riemusta siellä. Ja mä ajattelin, että mitä hitsiä tämä nyt oikein tarkoittaa. Seuraavana päivänä mä luin lehdestä, että Saksa oli miehittänyt Tanskan ja Norjan. Ja sitten oli näissä puhelinnumeroissa, sen mä sain selville, että saksalaiset asekauppiat, varsinkin tämä Dauks ja Hilbert, tämä Dauks, joka osti sen kartanon sieltä Hämeenlinnan läheltä, josta sitten tuli Sirolan opisto. Ja nämä puhelut otettiin aina nauhalle. Meillä oli semmoiset suuret magnetofonit, semmoiset jumalattoman suuret laatikot, jossa oli sitten semmoiset kiekot, sitten nauhakiekot, jotka meni tietysti aina poikki. Ja niitä sai liimata hiki päässä kesken puhelun.
Herrat reserviupseerit, kiitän teitä puheenjohtajanne kauniista sanoista ja osoittamastanne luottamuksesta. Voin vakuuttaa teille, että luottamus on molemmin puolinen.
Hyvin usein mä kuuntelin iltaisin myöhään, kun meillä oli tämmöinen vuoro, esimerkiksi yövuoro oli kello 11, kello 7 aamulla. Niin iltaisin sitten usein Mannerheim soitti Ruotsiin kenraali Linderille. Ja mä sitten kuuntelin näitä puheluita, mutta ne oli semmoisia kahden vanhan herran haasteluja omista nukkumisvaivoistaan ja säryistään ja kaikista tämmöisistä, niin kuin vanhat miehet keskustelevat, minkälainen olo heillä on. Ja ne oli tavattoman jotenkin liikuttavia näiden kahden vanhan herran juttelut sitten, eikä ne puhelleet mistään muusta kuin omasta voinnistaan ja sukulaisista ja tuttavista ja kyselit vähän näitä. Se oli tavasti 11 jälkeen. Hän soitti sinne, kun Ruotsin aika on tunnin jäljessä, niin ei se siellä ollut, kun kello 12 oli kello 11 siellä. Huhtikuussa joskus niin tuli Mannerheimille New Yorkista puhelu. Mä en muista, oliko se nyt joku Ruhtinatar tai Kreivitar tai mikä arvo hänellä nyt sitten saattoi olla, mutta naisihminen hän oli. Ja se tuli henkilöpuheluna tuonne päämajaan Mannerheimille. Ja ensimmäisenä hän sitten kiitti Mannerheimia, kuinka hän oli pelastanut Suomen kansan. Ja hän oli aivan itkukurkussa sitten, että olet tehnyt todellisen suurtyön, että olet saanut pitää kansasi vapaana. Ja sitten hän oli vähän aikaa hiljaa ja kysyi, että oletko sinä vielä niin kaunis kuin olit nuorena. Niin Mannerheim oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, no, I'm an old, tired man. Ja sitten me tietysti kaikki muutkin rupesi kuuntelemaan Mannerheimin puheluja, jotka olivat vapaina, ja me kaikki sitten itkettiin ääneen siellä sitten. Ja sitten kauheasti kuunneltiin näitä ruotsalaisia vanhoja herroja, joilla oli poikaystäviä täällä Suomessa, ja sitä ikävää ja sitä haikeutta, mitä näihin puheluihin sitten kuuli sitten, että kun ei tavata ja kuinka on niin kamalan ikävä. Ja sitten soiteltiin välillä levyjä sitten toisille. Ja sitten oli rakastavaisia, jotka itkivät koko ajan. Ja kun ei ollut muuta tekemistä, niin sitä kokeili eri linjoja sitten, että onko mitään mielenkiintoista.
Hyvät kuuntelijat, Suomen ja Neuvostoliiton solmittua rauhan joutui maamme luovuttamaan maa-alueita, joihin sisältyi kaupunkejakin. Luovuttamisten lisäksi joudumme vuokraamaan Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi Hankoniemen ja sen lähiympäristön. Olen tullut Hankoon katsomaan, miltä siellä nyt näyttää ja miten kaupungin asukkaat suhtautuvat syntyneeseen tilanteeseen.
Suomalaiset luovuttivat Hangon sitten venäläisille ja sehän tyhjennettiin sitten pikavauhtia. Ja sen jälkeen kaikki puhelut, jotka tuli, meni Hankosta Viroon ja meni meidän kautta, koska muuta yhteyttä ei ollut. Ja se oli pelkkää numeroja lukemista tuntitolkulla. Ja nämä meni kaikki, että niitä tuli semmoisia suuria kiekkoja täyteen, niin kuin esimerkiksi kun oli yövuorossa, niin saattoi kestää koko yön tämä numeroiden luetteloiminen. Mutta suomalaisethan on maailman parhaita salakielen avaajia, niin ne lähetettiin sitten aina heti tuonne noin tuonne päämajaan. Ja siellä ne sitten pystyttiin avaamaan. Mehän oltiin tuon päämajan tarkastusosaston alaisia ja me oltiin sotilasvirkamiehen vakanssilla. Gustav Vilkuna oli meidän esimies ja erittäin miellyttävä ja meillä oli tietysti pikkujouluja, joihin hän tuli mukaan ja kertoi sitten kaikkia vanhoja tarinoita Suomen menneisyydestä ja oli oikein viehättävä ihminen minun mielestäni. Kesällä 40 tämä laitos muutettiin valtion tiedotuslaitokseksi ja meidät liitettiin siihen. Meillä ei ollut nimiä. Sen takia, kun meillä vaihtui hirveän paljon, siis siellä kun me oltiin siellä valtion tiedotuslaitoksessa, niin tuli kauhean paljon opiskelijoita, jotka olivat vaan vähän aikaa, kuukauden pari, ja sitten tuli toinen, ja se oli semmoista yhtä mittaista tämmöistä vaihtelua. Niin meille annettiin kaikille numero, kun ei koskaan muistanut, minkä niminen kukin näistä uusista oli. Että mä olin 14, niin aina huudettiin, hei 14, oot sä vapaa? ja meillä oli kaikilla numerot. Mehän muutettiin sitten postitaloon. Silloin kun siitä tehtiin valtion tiedotuslaitos, niin me muutettiin postitaloon. Ja siellä meillä oli oikein suuret, komeat tilat. Ja alhaalla meillä oli pommisuoja, jossa me oltiin sitten yön yli. Ja siellä oli sitten aina näissä paikoissa oli patja lattialla ja niillä me yritettiin sitten välillä aina vähän torkahtaa. Niin sitten tuolta asemalta tuli kauheasti aina noita sotilaita lomalle. Ja kun ne näki sitten tämmöisen yksinäisen naisihmisen, niin nehän lyöttäytyi sitten seuraa. Mutta ne oli kaikki kauhean mukavia ja jutteli sotakokemuksistaan ja saattuvat kotiin ja sanovat kiltisti hyvää yötä sitten, eikä mitään sen ihmeempää, mutta meillä oli vaan sellainen tarve saada puhua jonkun ihmisen kanssa.
Ja nyt on tullut yö, pimeä joulukuun yö, jota mitkään katuvalot ja valaistut ikkunat eivät valaise. Kun seison täällä sysimustalla suurtorilla, eivät silmäni pitkään aikaan voi nähdä mitään muuta kuin mustaa, läpinäkymätöntä pimeyttä, mutta vähitellen alkaa silmä jo sen verran tottua tähän kaikkeen, että eroitan jo hivenen verran vaaleampaa taivasta vasten tuolla suurkirkon ylväät piirteet, tuolla yliopiston tumman hahmon ja torin toisella puolen valtioneuvoston linnan. Jossakin tässä lähelläni kulkee ohi ihmisiä, en kuitenkaan jaksa eroittaa heidän hahmojaan, sillä Helsinki on pimeä, todella sanan varsinaisessa ja voimakkaimmassa merkityksessä pimeä. Ovatpa monet ulkomaalaiset täällä vierailevat sanomalehtimiehet pitäneet tätä koko Euroopankin pimeimpänä kaupunkina tällä hetkellä.
Sitten oli kaikki tämä öiset kulkemiset, kun oli, kaupunki oli ihan pimeä. Vai silloin kun oli kuutamo, niin silloin oli mukava mennä kotiin, mutta kun oli pimeätä, niin oli tosi pimeätä. Mutta kun sitä nyt tunsi, mäkin olen syntynyt Helsingissä ja syntyperäinen helsinkiläinen, niin kyllähän mä kotiin osasin. Mä asuttiin Eerikin kadulla silloin. Yhden ainoan kerran mulle tapahtui semmoinen vaaratilanne, kun mä kuulin yhden miehen askeleet noin melko kaukaa takanani. Ja mä sitten rupesin sitten niin kuin astelemaan vähän kiireemmin ja tää samalla tavalla nopeutti sitten vauhtiaan ja sitten mä hidastin, niin se hidasti. Ja kun mä sitten taas menin nopeasti, niin se tuli nopeasti. Sitten mä lähestyttiin meidän ovea ja mä kaivoin sitten avaimen esiin ja siunailin siinä, että kun avain meni suoraan lukkoon, koska se oli aika lähellä mua se mies. Ja mä sitten otin semmoisen hirveän loppuspurtin ja lykkäsin avaimen ja se meni suoraan lukkoon ja mä käänsin sen kiinni. Ja se mies jäi rynkyttämään sitä ovea. Se on ainoa semmoinen, joka oli semmoinen jännitysmomentti.
Kun Neuvostoliitto Saksan ja Neuvostoliiton välisen taistelun yhteydessä nyt on levittänyt sotatoimensa Suomen alueelle hyökkäämällä rauhallisen kansamme kimppuun, on meidän velvollisuutemme puolustautua, ja me teemme sen päättäväisinä ja yksimielisinä kaikin käytettävissä olevin moraalisin ja sotilaallisin keinoin. Mahdollisuutemme selviytyä tästä toisesta puolustustaistelustamme menestyksellisesti ovat tällä kertaa vallan toisenlaiset kuin viimein, jolloin yksin seisoimme idän suuren jättiläisen puristuksessa. Suur-Saksan valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnan kansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan.
Esimerkiksi 40 kesällä saksalaisia kuunneltiin yhtä tarkasti kuin ennenkin. Kaikki lähetystöpuhelut, Saksan lähetystöpuhelut kuunneltiin ja kaikki nämä asekauppiaspuhelut kuunneltiin. Ja yleensä niitä saksalaisia valvottiin hyvin tarkkaan. Ja heilläkin oli sitten kaikennäköisiä salasanoja sitten, niin kuin tämä hyökkäysten itärintamalle, silloinhan ne käytti sitä Barbarossaa. Mutta meille se oli sitten jotain, että me ei niin kuin sillä tavalla, ainakaan meidän porukka ei tiennyt siitä yhtään mitään. Mutta näitä saksalaisia valvottiin erittäin tarkasti kyllä sensuurin puolelta. Se oli semmoista, kun se oli vähän niin kuin kaksinaista, että kun oli puolesta ja vastaan näitä ihmisiä tätä koko operaatiota, että Suomi oli mukana, niin jostain syystä sitten näitä saksalaisia pidettiin kyllä silmällä koko ajan. Ja sitten päivän puheen aihe oli aina sitten merkitty, mitkä asiat on tänään kiellettyjä. Esimerkiksi kun Hitler tuli tänne Mannerheimia onnittelemaan, niin sinä päivänä ei saanut puhua mistään lennoista. Kaikki lentoliikenteeseen liittyvä oli kiellettyä.
Ja me sulle tauot, dass wir vor zwei Jahren dem finnischen Volk im ersten Freiheitskampf nicht helfen konnten. Aber es war nicht möglich, wir sind im Westen gebunden. Und ein Zweifrontenkrieg ist nicht durchführbar.
43 talvella niin meille tuotiin semmoinen nauhoitettu kiekko. Meille sanottiin, että koittakaa saada jotain selvää tästä, että kuunnelkaa tämä. Ja meille ei sitten sanottu. Me kysyttiin, että mikä se on, niin sanottiin, että ei mitään sanottu. Ja sitten me kuunneltiin sillä meidän isolla magnetofonilla sitä ja ruvettiin kuuntelemaan. Ja ne, jotka olivat vapaina ja ei kuulunut mitään muuta kuin hirveätä kohinaa ja suhinaa ja kaikenlaisia ääniä. Ja siellä taustalla kuului miehen ääni, joka puhui saksaa. Mutta sekin oli niin, kuuluvuus oli niin huono sen kaiken kohinan takana, että ei me saatu mitään selville. Muuta kuin jostain kohdasta, niin me yhtäkkiä tajuttiin, että se on Hitler. Ja Ei me sitten muuta kuin luovutettiin se nauha takaisin ja sanottiin, että me ei saatu mitään selvää siitä, että ainoastaan se, että siellä oli Hitler puhumassa. Ja me sitten arvattiin, että suomalaiset oli ehkä yrittäneet salaisesti nauhoittaa tämän herrojen tapaamisen. Ei me muuta kuin arveltiin tällaista. Ja tämä nauhan kopio oli luovutettu Gustav Vilkunalla, joka oli meidän esimiehemme. Ja se oli ilmeisesti ollut hänen ideansa, että kokeilisi, jos me saataisiin siitä mitään selvää.
Wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Stab 35.000 Panzer dieser Ziele
hat. Mitä muuta voi sanoa, kun ihailen niitä henkilöitä, jotka sen kaiken sekamelskan takaa saivat tämän Hitlerin äänen niin täydellisenä ja hienosti kuuluvana, kun se esitettiin ihan kokonaisena. Kyllä mulle on se käsitys, että tämä oli se sama nauha, koska se oli tätä tasaista puhetta koko ajan ja ei mitään keskustelua eikä mitään. Ja jollakin tavalla nämä tuntui, että nämä painotuksetkin, koska siitä sai jotain semmoista nimenomaan tätä äänestä tätä, että se joskus kohosi ja laski, että siitä sai tämän jonkinlaisen käsityksen, että kyllä mä olen aivan varma, että tämä on ehdottomasti se sama nauha.
Ich hatte vorher den Herrn Staatspräsidenten. Ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst.
Joo, ja näin mä sitten jatkoin. Vuoteen 1946 toukokuun ensimmäinen päivä mä sitten erosin sieltä. Mä olin mennyt uusiin naimisiin. Että tämmöisiä oli nämä mun kokemukseni. Minäkin olen vasta 50 vuoden jälkeen ruvennut juttelemaan näitä. Joo, this was my story.
But well, that's some news that the first newspaper agency has got from the Northern Front. But it's reliable, yes, it is reliable. I think so.